habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo Khamiis ah oo bisha May ee sanadka 2024 ay tahay 16, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitir baan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee VOA-da waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee shirka wadatashiga qaran ee maalinkii saddexaad ka socda Muqdisho.
Maxamed, aad iyo aad oo maasan tahay shirka maanta oo kale maalinkii saddexaad. Maanta waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha amniga, waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo shirkan golaha wadatashiga qaranka hogaaminayay iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale maanta ay warbixinay ka dhageysteen xasiiska amniga qaranka.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga V O A-da oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorka odayaasha dhaqanka Soomaalida iyo marxaladihii ay soo mareen.
Nimankaan la yidhaahdo madax dhaqameedka dhowreed ayay soo mareen, mar waxay ahayd markii miyiga la joogay Soomaalidu ay miyi u badnayd, madax dhaqameedka Soomaalidu ay ku ekaayeen arrimaha dhexgalka dhibaatooyinka qabiilka ay ka dhasheen ama ay markaa madaxda u yihiin.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Mareykanka oo cunaqabateen saaray laba ka mid a taliyaasha ciidamada RSF dalka Suudaan, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida oon idiin akhriyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay Khamiista maanta taa inuu u safray waqooyi bari magaalada Kharkiv la yiraahdo si uu markaasi kulamo ula yeesho saraakiisha ciidamada xilli Ruushku ay duulaan ku yihiin gobolka. Zelensky ayaa waxa uu sheegay isagoo ku hadlayay khadka dhinaca telegramka in xaaladda Kharkiv ay tahay mid aad u adag laakiin si guud ahaan la xakameyn karo. Ruushka ayaa sheegay in dhowr tuulo oo ka tirsan Kharkiv maalmihii lasoo dhaafay ay la wareegeen horumarka Ruushkana waxa ay keentay in Zelensky uu markaasi baajiyo dhowr booqasho oo dibadda ah oo lasii qorsheynayay. Milatariga Ukrain ayaa Khamiistan waxa ay sheegeen in iyada oo xaaladda Kharkiv ay tahay weli mid aad u cakiran, haddana ciidamada Ukrain ay xaaladda dejinayaan oo ay hakiyeen hor u socodka Ruushka ee meelaha qaarkood ay kula wareegi karaan. Blinken ayaa waxa uu ku dhawaaqay 2 bilyan oo gargaar milatari ah oo loogu talagalay Ukrain, taasi oo qayb ka ah xirma dhan 61 bilyan oo dollar oo la ansixiyay bishii hore. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu markaasi bogaadiyay xiriirka kala dhexeeya Shiinaha Ruushka, waxa uuna markaasi ballan qaaday inay xoojin doonaan wada shaqayntooda xilli magaalada Beijing uu ku qaabilay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Putin ayaa booqasho 2 maalmood ah waxa uu ku joogaa Shiinaha iyadoo uu ku tilmaamay xiriirkan labada dhinaca mid xasiloon isla markaasina xasilooni u keenaya dunida. Waxa uuna sheegay in xiriirka Ruushka iyo Shiinaha aan loo jeedin cidna amaba cidna aanan loola dan lahayn, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladdu ay maamusho. Putin ayaa u mahadceliyay Shiinaha wuxuuna ugu yeeray dadaalka Shiinaha ee lagu xallinayo xaaladda Ukrain mid waqtigan muhiim ah, wuxuuna sheegay in Shi uu la socodsiin doono xaaladihii ugu dambeeyey ee halkaasi. Ruushka ayaa waxa uu weeraray Ukrain bishii Febraayo sanadkii 2022 iyadoo uu la kulmay cambaareen caalami iyo cunaqabateen reer galbeedku ay uga falceliyeen weerarkiisa Ukrain. Israa'il ayaa Khamiista maanta taa waxa ay sheegtay in 5 ka mid a saraakiisheeda ay ku dhinteen rasaas ay fureen taangiyada ciidamada ka dagaalamaya Gaza. Milatariga Israa'il ayaa sheegay in 5 askari oo ka mid a askartooda ay dhinteen 4 shalayto ahayd kadib markii 2 taangi ay si qalad ah u duqayeen dhisme ay askartu ku sugnaayeen xilli lagu guda jiray, ayaa la yiri isku dhacay ka socday xeerada qaxootiga ee Jabaliya ee ku taala waqooyiga dalkaasi. Dagaal culus ayaa mar kale waxa uu ka qarxay waqooyiga kadib markii degmada ciidan oo ku saabsan isku day Hamas ay ku doonayso inay dib ula wareegto dhisma awooda ciidan ay ku sugnayeen ay timid halkaasii bila kadib markii Israa'il ay ku dhawaaqday inay burburin doonto dhismooyinka ay Hamas ku dhumaaleysanayaan waa sida ay yiraahdeen. Saraakiisha ayaa waxay u sheegeen wariyaasha AFP iyo dad kale oo goob joogayaal ay dhakhaatiirta caafimaadka baqamista maanta ay in diyaaradaha dagaalka Israa'il ay mar kale beegsadeen goobo ku yaala Gaza xalay oo ay ku jiraan magaalada Gaza aagaga Koonfureed ee Saytuun la yiraahdo Jabaliya iyo sidoo kale xeerada qaxootiga ee Nuseirat ee ku taala halkaasii. Lon Wolf oo isagu aan wax xiriir la lahayn kooxaha siyaasadda ayaa lagu eedeeyay toogashada ra'iisul wasaaraha Slovakia Roberto Fico, sidaasi waxa yiri wasiirka arrimaha gudaha maanta. Hoggaamiyaha garabka bidix ee dadweynaha ayaa lagu toogtay isku day dil galabnimadii Arbacadii kadib shir ay golaha wasiiradu ku yeesheen bartamaha magaalada Hanover. Fisco ayaa waxa uu ku jiraa xaalad halis ah laakiinse waxaa la filayaa in uu noolaado. Sidaasi waxaa sheegay sarkaalka tirsan isbitaalka lagu dabiibayo maanta oo Khamiisa. Booliiska ayaa waxa ay xireen la tuhunsanahaasi Arbacadii shalayto sida uu sheegay TA3 oo ah xarun warbaahineed oo maxalli ah oo ku taala dalkaasi. Eedaysanaha ayaa Khamiistan lagu soo ogay maanta ta afalkaasi dilka inuu geystay. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan idinkiin ba dhageystayaal, halka wararkaas oo idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna fiidnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilowna ah. Waxaa maalintii saddexaad galay shirka golaha wada tashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho ee u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Shirkaasi ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin siyaasadda amniga, la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhamaystirka dastuurka iyo qodobo kale. Cabdicasiis Barro ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho goor dhow.
Shirkan oo galay maalintii labaad ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo masiiri ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya, waxaana ka qayb galaya madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir marka laga reebo Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya mas'uuliyiinta ugu sarreeya. Mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska warfaafinta ee Filla Soomaaliya ayaa VOA da u sheegay in gelinkii dambe ee maanta loo gudbay wejigii labaad ee shirka, waxaana laga yaabaa in ilaa iyo berri uu kulankan sii socdo. Shirkan ayaa waxaa subaxii hore warbixin amniga dalka la xiriirta gaar ahaan dagaalka Al-Shabaab iyo meesha uu marayo looga dhageystay wasiirka difaaca dalka iyo taliska ciidamada militariga Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socota xafiiska la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya. Dhammaan dhinacyada ka qayb galaya kulankan ayaa waxay isla soo qaadeen muhiimadda guud ahaan Soomaaliya u leeyahay in shidaal cusub lagu shubo gulufka dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale xalay warbixin ku saabsan SSC qaatuma looga dhageystay hoggaamiyaha maamulkaasi oo Muqdisho ku sugan. Wejiga uu hadda u gudba shirkan madasha wada tashiga qaran ayaa waxa uu yahay mid xasaasi ah oo si gaar ah indhaha loogu hayo. Labo qodob ayaa lagu qorfeyn doonaa sida ilaha ku sugan madaxtooyada ay noo xaqiijiyeen waxana ay kala yihiin arrimaha dastuurka iyo sidoo kale doorashooyinka. Maamul goboleedyadan hadda la shirayo Filla Soomaaliya ayaa waxa uu dhammaanayaa waqtigii hore loogu kordhiyey bisha Juun ee soo socota. Wararka qaar ayaa sheegaya in maamul goboleedyada qaarkood ay danaynayaan in iyagu doorasho qabsadaan, halka dhinaca Filla Soomaaliyana la sheegayo inay ku dadaalayso inay aado doorasho qof iyo cod ah maamuladaasina lagu jeeyo. Lama oga waxyaabaha ka soo bixi kara shirkan, inkasta oo Puntland aysan ka qayb galeen kulankan, haddana waxaa si gaar ah indhaha loogu hayaa halka uu khilaafkan ku dhammaan doono iyo jihada shirkan Soomaaliya uu u jaheyn doono. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, tana wariyaha VOA da Maxamed Colaad Xasan ayaa goor dhow shirkaasi ka wareystay Cabdiraxmaan Xudeyfi, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya.
Maxamed, aad iyo aad oo maadsan tahay. Shirka maanta oo galay maalintii saddexaad, maanta waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha amniga, waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo shirkan golahooda tashi qaranka hogaaminayay iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale maanta ay warbixin ay ka dhageysteen xafiiska amniga qaranka iyo wasaaradda gaashaandhig ee taliska xoogga dalka soomaaliyeed, taas oo diiradda lagu saarayay istaraatiijiyadda qaabka dagaal midaysan lagu qaadi lahaa kooxda khawaarijta islamarkaana loo soo afjari lahaa. Warbixino kala duwan ayay ka dhageysteen oo ay ka mid tahay guushii laga gaaray ee qabanqaabinta hubka in la qaado iyo sida admis kadib dowladda federaalka soomaaliya ula falgeli karto nidaamka amniga dalka oo dhammaystiran. Marka kulankii maanta wuxuu ku dhammaaday guul ayuu ku dhammaaday maadaama saddex maalmood kulankan uu socday waxay u badan tahay in saacadaha soo socda kulanka warmartiyeed khasim yahay laga soo saaro.
Marka berito ayuu shirka uu dib ugu dhacay oo berito sii soconaya miya?
Ilaa hadda kulanka isfaham guud ayaa laga gaaray si habsamilan oo u socdaa. Marka macnaheedu marka waxay tahay madaxdooda inay berito iskusoo laabanayso oo ay la rajaynayo in warmartiyeedkii ugu dambeeyay lasoo saaro haddii ilaa alaawid sarle ogolaado.
Ugu dambeyntii muxuu ahaa doorka qaatumo ama SSC ay halkaa ku joogtay oo madaxeedii uu ku sugnaa shirka?
Sida aad ogtahay hogaamiyaha SSC Khatumo maamulka kumelgaarka ah shalay gelinkii dambe ayuu shirka yimiday, waxaana uu warbixinka siinayay xaaladda guud ee amniga dhaqan dhaqaale ee deegaanada SSC. Waxaa la socotaa in shirkani diiradda lagu saaray xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha dastuurka iyo arrimo masiiri oo aada u waaweyn. Marka hogaamiye firdhiga warbixin guud ayuu ka siiyey madaxda, waxaana u bogaadiyay shirkan.
Marka rajeyntee laga yaa laga qabaa in war lagu midaysan yahay iyo go-aan midaysan oo Soomaalidu ay sugeyso oo lagu farxo inuu kasoo baxo shirkan, rajeyntee laga aad ka qabtaan?
Rajo boqolkiiba boqol ah. Ilaa hadda shirka waxaad moodaa madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale dhammaantoodba in si qurux badan iyo habsamileyn shirka ugu socday oo aysan marna kala caajisin oo kulamadooda si qurux badan ugu socday. Marka natiijada laga filan karo waxay tahay natiijo Soomaalidu ay u aydo ayna ku farxdo insha allahu berito ilaa iyo maalmaha soo socdana war lagu farxayo dadka Soomaaliyeed maqlidooda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Xudeyfi, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Mareykanka ayaa arbacada shalay ka ahayd wuxuu cunaqabateen ku soo rogay laba taliyo ka tirsan ciidamada sida milatariga u tababaran ee dalka Suudaan ee RSF, isla markaasina waxa uu ku jawaabay ama uu ku hanjabay cadaadis ay cutubyo kaga joojinayaan duulaan ay ku qaadayaan magaalada El Fasher ee ku taala gobolka Darfur ee dalkaasi Suudaan, sida warbixintan uu ku hayo wariyaha V O E da Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Waxda maaliyadda ayaa sheegtay inay xayirayaan hanti kasta oo Mareykanka u taalla, isla markaana ay dembi ka dhigayaan wixii isweydaarsi lala sameeyo Cali Yacquub Jibriil oo ah taliyaha bartamaha Daafuur ee xoogaga gurmadka degdega ah, iyo Ismaane Maxamed Xaamid Maxamed oo ah sarreeye guuto oo ku lug leh qorshaha howlgallada xoogagana oo magacooda loo soo gaabiyo RSF. Matthew Miller oo afhayeenka waaxda maaliyadda ayaa war soo saaray ku yidhi howlgallada militariga RSF ay ku hareereynayaan isla markaana ay ku goodoobinayaan Alfashar oo ku taalla waqooyiga Daafuur waxa uu halis geliyey nolosha boqolaal kun oo qof oo rayida. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale Matthew yidhi, waxaanu diyaar u nahay inaanu qaadno tallaabooyin dheeri ah oo ka dhan ah ashkhaastaasi iyo weliba hay-adahaasi sida firfircoon u hurinaya dagaalka oo ay ka mid tahay ficilada duulaanka Alfashar. Xogyaha guuda qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna isniintii codkiisa digniinta ku biiriyey wararka sheegaya dagaal culus oo ka socda meelaha sida weyn ay dadku u joogaan xilli xoogaga RSF ay doonayaan inay la wareegaan gacan gwaynta Alfashar, waa magaaladii ugu muhiimsanayd uguna dambaysay ku taalla Daafuur ee aan gacantooda ku jirin. Tobanaan kun oo qof ayaa dhintay halka malaayiin kalena ay barakaceen tan iyo markii dagaalku bilaabmay bishii Abriil ee sanadkii 2023. Dagaalkaas oo u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo weliba xoogaga RSF isla markaana yimi kadib markii taliyayaashoodu ay diideen inay qorsheeyaan inay isdhexgalaan. Mareykanka ayaa hogaamiye dadaalla diblomaasiyadeed si loo joojiyo dagaalka, balse guushaya saameynta la arkay ayaa kooban, iyadoo taliyayaasha xoogaga RSFna aanay u muuqan inay dalalka reer galbeedka u taalla hanti, taasoo ay saameyso cunuqabateynahan Mareykanku. xoogaga RSF iyo weliba ciidamada qalabka sida ee Suudaan ayaa la arkay labadoodaba iyagoo oo raba inay hantiyaan dhulka lagu dagaalamayo kuna guuleystaan, iyadoo dhinac kasta uu taageero ka helaya gacmo dibadda. Tom Briello, oo ah ergeye gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Suudaan, ayaa mar kale safar ku tegaya Bariga Dhexe iyo weliba Afrika toddobaadkan, iyadoo rajo laga qabo in horumar laga sameeyo. Mareykanka ayaa labada dhinacba dusha u saaray dembiyo dagaal, isla markaana ku eedeeyay kooxda RSF ee isirsifeyn iyo weliba dembiyo ka dhana bini'aadamnimada inay ku sameeyeen dadka asalkooda Afrikaanka yahay ee ku nool Darfur. RSF oo beddeshay maleeshiyaadkii Janjaweed ayaa olola aanay waxba la hadhin ee ku fuliyay galbeedka gobolkaasi, taasoo xilligaasi Mareykankuna uu ku tilmaamay xasuuq.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O Eda toddobaadkan waxaan ku eegaynaa doorka hoggaanka dhaqanka Soomaalida iyo marxaladihii ugu dambeeyey ee uu soo maray. Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O Eda. Hoggaanka dhaqanka ee Soomaalidu waxa uu ahaa soo jireen meelaha qaarkoodna Magta iyo Meeriska taladuba ubad dhexaad ayay u ahaayeen bulshada qarniyo badan. Deegaanada Soomaalidu ee degto gabi ahaantoodba waxaa dhaqanku ay leeyihiin duubab waaweyn oo loo cimaamado inay talada qoysaskooda ay jaangooyaan qaybaha kore, iyadoo hababka dhaqanka qabaa'ilkana lagu halbeego hadba xeerarka ay leeyihiin qabiiladu. Qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo ah dhaqan yaqaan ayaa ii sharaxay in hoggaanka dhaqanka Soomaalidu uu soo maray saddex marxaladood oo midkoodii ugu horreeyey uuba ahaa mid ka sii horreeyey gumaysihii dalka yimid.
Saxnaay dhaqanka Soomaalida markii la fiiriyo dhowr heer ayuu soo maray. Nimankan la yidhaahdo madax dhaqameedka dhowr heer ayay soo mareen. Mar waxay ahayd markii miyiga la joogay Soomaalidu ay miyi u badnayd. Markaas iyada ah madax dhaqameedka Soomaalidu waxay ku ekaayeen arrimaha dhexgalka dhibaatooyinka qabiilka ay ka dhasheen ama ay markaa madaxda u yihiin la soo gudboonaada xalintooda. Taasi mar bay ahayd. Markaa lafteeda ma ahayn waxa ay yani madax dhaqameedku ma ahayn inay iyagu goyn jireen sida dowladdu oo kale go'aama qaadan jireen oo go'aamada la fulin jiray. Awood fulineed ma ahayn, waxay lahaayeen awood haddii ala kugu nool yahay moral ah oo odayaasha kale oo qabiilka ayaa soo bisleyn jiray arrinta, markaasay u keeni jireen, markaasuu ku ducayn jiray oo haddii ala kugu nool yahay guddoomin jiray. Laakiin wuxuu isagu soo jeediyo waa laga doodi jiray ma ahayn wax mataqaana midi lagu gooyey. Saas sidee u ahayd gumaysigii baa yimid. Gumaysiga markuu yimid rag waxay ahaayeen madaxda qabeyska u badnaaye dad integrity oo haddii aan lagu nool yahay oo qori xerar ah oo aan been aqoon oo aan laaluush aqoon oo ayay ahaayeen. Raggaas ayaa gumaysigii wuxuu ka waayey wixii uu ka rabay in ay mataqaanaa u ogolaadaan oo haddii aan lagu nool dadka usoo gacan geliyaan shacabiga ay markaa u taliyaan. Way diideen gumaysiga. Markaa wuxuu sameeyey rag kale ayuu ka ag samaystay oo ogoltiisa ogol iyadiina ma hagaagin oo ma noqon wax gumaysigu ku guuleystay ma noqon.
Sidoo kale waxaa jiray xilliyo dhexe oo ah waqtigii dowladnimada Soomaalidu ay qaadatay, markaasoo dhaqankuna sidii hore si ka bedelan lagu arkay, gaar ahaana waqtigii dhowaa ee dowladdii kacaanka oo awoodda hoggaanka dhaqanka sida uu leeyahay Axmed Faarax Cali Idaaja uusan ahayn mid u buuran sida maanta uu yahay.
Dowladdii Soomaaliya ma jeclaatay marka, iyaduna sidii oo kale ayay mataqaanaa isaga fogeysay nabadoonnadii iyo wixii loo bixiyey iyo duqowdii. Sababtu waxa weeye waxaa la yidhi dowladda iyo shacabiga cidna inay u dhaxayso maaha. Weliba xilligii kacaanka ayaa la yidhi dowladda iyo baanta shacbigeeda iyadaa maamulaysa oday shacabkuma leh, waa la soo dhaafay heerkaas, heerkii odaygu ka shaqayn jiray dowladnimada oo dowladda ahaa oo odaygu ka shaqayn jiray iyo guurtidu ahayd, waa la soo dhaafay. Shuruuc baa la samaystay, dowlad baa la noqday. Marka looma baahna in odayaasha mataqaanaa haddii aan lagu runyaa ayu go'aama gaaraan. Go'aamadaasi la fuliyo, dowladda la wadagaa, arrinta dowladda ayaa iskale ayaa la keenay.
haddaba waqtigii ka dambeeyay dawladihii dalka gaar ahaan markii burburka dalka uu dhacay hoggaanka dhaqanka waxa uu muuqday inay heleen fursad ay qayb uga noqdaan jaangooynta talada dalka si ka bedelan sidii hore waxayna qaarkoodba ku milmeen siyaasadda
markii burburkii dhacay dagaaladii dhaceen oo qabaailka diriireen oo haddii aan lagu rooyahay dawladdii meesha ka baxday markaas weeye marka ay awood ziyaada ah oo aysan weligood yeeraan ay yeesheen odayaasha dhaqanku markaas weeye marka ay yani iyagu laga sugay taladooda in la qaata ay qasab noqotay markaas weeye markay yeesheen awood fulineed oo aysan weligood yeelan marka waxa awood le waxa weeye waa odaga reerka ayaa awood le awood fulineed buu yeeshay waanigu ku idhi awal waxa weeye awooddiisa moral bay ahayd wuu ducayn jiray waa la ixtiraami jiray integrity buu lahaayo haddii aan lagu roonyahay qoolii xer uu lahaa marka xoolo ma qaadan jirin laaluush ma ogolo ma qaadan jirin maanta waxa weeye siyaasadii bay si walba ugu jiraan odayaasha dhaqanka sababtuna waxa weeye yani siyaasiyiintii baa gabay kaalintoodii marka inan boos halkaa ka raadiyaan oo ka helaan ayay isku dayeen waana ku guulaysteen shir walbo laysugu yimaado odaga reerka ayaa laleeyahay hay-adihii dastuuriga ahaa oo hawsha iska lahaa iyaga ayaa uga horeeya ugana awood badan maanta
dhaqanka soomaalidu waa uu ka qara weyn yahay dhinacyo badan marka loo eego gaar ahaanna habka xallinta xaajooyinka qabaa'ilaadka qoraaga muxudiin xuseen ciid oo dhowaanba soo bandhigay buuggiisii ugu dambeeyey ee dhaqanka uuga hadlay lana yidhaahdo godob iyo geeri ayaa waxa uu qabaa in dhaqanka soomaalida gaar ahaan hoggaanka dhaqanka ee wakhtigan ay wax badani iska bedeleen
dhaqanka soomaaliya waxa uu ahaa udub ama tiirdhexaad marka ay timaado xallinta khilaafaadka guurka xeerka reerka uu leeyahay si walbo noloshooda ka mid ah waxaa hagahaya ama xuduudta uaa wuxuu ahaa dhaqankooda waayo bulshooyinka caalamka marka la barbar dhigo ummadi waxay saddex waxba dadka xira mar waa inay diin tahay marna waa inay dhaqan tahay marna waa shaqsiyadda iyo abuurka ilaahay ee qofku uu ku abuuray nooca ay tahay ma garanaysa qof damiirle baa jira oo damiirka qof keliyay taasi saameynaysa laakiin bulsho marka la yidhaahdo dhaqan iyo xeerar bay yeelanaysaa kuwaasaana u noqonaya hadday tahay nabadda hadday tahay guurka hadday tahay deeqda hadday tahay nooc walba oo bulshadu ay xiriir u yeelan karto xeerar bay u lahaan jireen
qarniyo badan dadka soomaalida waxaa dhagahooda ku soo dhacaya magacyada kaaba qabiiladu ay ula baxaan isimadooda hoggaanka haddii ay noqoto boqorro imaamyo ugaasyo wabarro suldaano malaaqyo garaadyo iyo wixii la mida kuwaasi oo badi hoggaanka dhaqanka ee soomaalida ahaa ablaga soo gaar gaar ahaana deegaanada intooda badan soomaalidu ay degto koodii ugu dambeeyeyna toddobaadkan waxaa loo duubay ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo lagu caanashubay degmada halgan ee gobolka hiiraan halkaasi oo boqolaal dad ah oo qaybaha bulshada ah ay u dhigeen diyaafad si weyn bilo loo soo agaasimay dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa siyaasiin uu ka mid yahay xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale
saar aad u maadsan tahay horta xafladdaas waxay ahayd xaflad qiimo badan oo dhammaan siyaasiyiintii raarka iyo haweenkii ganacsatadii qaybaha dhan oo bulshada ee qabiilkan uu kasoo jeeda dhammaantood ay isugu imaadeen waxa waaye kulanka ugu weyn taariikhda annaga oo noo dhaco waa uwaas duubka waaye kanna wuxuu ka ahaa kulamadii ugu weynaa ee taariikhda ay isugu imaadaan dadka uu ugaasku u yahay yani waxaan ka mid ahaay madaxdii siyaasiyiintii ee ka qayb gashay oo xamar ugu imid nasiib wanaag badalweynaa nimid badalweynaa ka safarnay baabuur ka qaadanay oon ku tagnay magaalada halgan oo aan si nabad ku tagnay sababta hadda ay weliba sidaas quruxu badan ee ugu dhacday ee ugu weyneed waxay ahayd dhulkii oo nabad ah barwaaqaan ah dadkan xilli roobaada nabaddana ay sii saacidaysay ee meel kasta isaga imaan kareen oo gobolka ah oo ma jirin carqalado oo dhanka amniga ah maadaama meesha halgan ay kamid tahay meelihii la xoreeyey oo dadka badan ay kusoo dhinteen oo dagaalkii aan la galnay qoladii nabadiibkeeda khawaarista ahayd ay kamid ahayd runtii waxay ahayd wax oo la qiyaasi karin ummadda khalqiga intaas leeg oo ugaaska ugaasu yahay dadkaynuna iyo reerkaynuna oo beesha aan ka dhalano ugaaska u yahayna runtii waa dad aad ugaaska u ixtiraamo ugaaska u daba fadhiya wax walbo
inkastoo lagu tirinayo hoggaamiyasha dhaqanka Soomaalida in waayadan ay siyaasadda ku dhexmilmeen haddana xildhibaan maxamed cabdullaahi buraale ayaa wuxuu ii sheegay in hoggaanka dhaqanka kursiga ugaasnimo ee toddobaadkan lagu duubay gobolka hiiraan intiisa badan siyaasadda uu ka madax bannaan yahay gaar ahaana marka ay noqoto soo xulista xildhibaanada amaba siyaasiinta kaleeta ee qabaa'ilaadku ay leeyihiin si markaasi eedo badani uu uga baaqsado.
Inkastoo waayadan dadna dalku ay isdhexgaleen anaga horta ugaasyada reerkan soo mara way ka duwan yihiin ugaasyada kale ee dalka qabaa'ilada kale. Marka ay tahay siyaasadda oo ama xildhibaanada xilliyada xildhibaanada oo dadka matalaada dowladda loo dirsanayo hadduu yahay heer gobol iyo heer federaalbo ugaaska xawaalaha dhammaan ugaasyada soo martabu madax galaan halka ugaasyada kale ay dadka soo qoraan. Laakiin ugaaska maadaama uu ugaas yahay waxaa laga yaabaa kursi kasta shan qof lix qof inay rabaan ugaasa unuu yahay. Marka waxa ugaaskeena loo jecel yahay kamid tahay inuun ugaaskeena unan dhexgelin oonan u kala heelinin dadku ugaasku u yahay uu maaragta wax lug oonu ku yeelanin oo soo jiidashada waxay u leedahay oo annaba hadda dadka ugaaskeenu uga duwan yahay ugaasyada kaleeto waa cadaaladda waay cadaalad mar haddii ugaaski uusan dhexgelaynin arrimaha noocaase uunan u kala heelinaynin wuxuu ku istaagaa halkaas. Waxaa gala dhaqanka kale odayaasha oo nabadoonada la yidhaahda arrimahaas galo laakiin ugaasku ma galo.
Cabdikariim Cilmi Yuusuf waxa uu ka mid yahay nabadoonada dhaqanka gobolka Hiiraan wuxuu iga waramay sidoo gobolka Hiiraan looga tixgeliyo hoggaanka dhaqanka iyadoo mid ka mid a beelaha dega gobolkaasina ay si weyn u quweeyaan ugaaska.
Dhaqanka gobolka Hiiraan iiba dhaqanka hadda beesha xawaale ugaaska ay dubanaysay waxa weeye waa dhaqan soo jireen ah haddii uusan ahayn midka uga fac weyn Soomaalida wuxuu ka mid yahay kuwa ugu fac waaweyn dhowr qarni ayuu soo jiray marba marka ka dambaysana aada loo xiiseeya aada loo ilaaliya aada loo tixgeliya haddii ilaahay ku run yahay wax badan oo ma garanaysa kala dambeyna oo nidaam oo ismagala oo kala dambeyna uu leeyahay dhaqanka gobolka Hiiraan haddii ilaahay ku run yahay haddii ay noqoto dhanka bulshada deriska dadka deriska la ah beesha haddii aan leh dhinaca dowladda waxa wax laga weyd ama ka jawaabo oo go-aanka ugu dambeeya leh waxa weye waa dhaqanka waa ugaaska ugaaskana sida ay bulshadani u tixgeliso si aan caadi ahayn ay u tixgelisaa oo kala dambeynta iyo nidaamka iyo dib u heshiisiinta bulshada degan gobolka Hiiraan iyo dadka deriska la ehba meel aad baa looga tixgeliyaa oo waxaa loo yaqaanaa mararka qaarkood ugaaska ugaasyadaa loo yaqaanaa. Gobolka Hiiraan hadda koob labaatan ugaasu soo maray hadda in ugaaskii labay labaatanaad yahay baan jeclahay intaas oo soo maray oo ninka weyn ugaaska ugu yarba oo kontan sano ama lixdan sano ama toddobaatan sano ama siddeetan sano uu gaaray yacni waa dhowr qirni markaan dib u fiirin.
Inkastoo isbedello uu jiro meelaha qaarkood sida ay kuu sheegayaan dadka dhaqanyaqaanka ah gaar ahaan deegaanada Soomaalida oo hoggaanka dhaqanadu ay aad isu beddeleen sida xeerarku ay ahaan jireen haddana hoggaamiyaasha dhaqanka iyo xeerarka soo jireenka ee beelaha ayaa si weyn bulshada dhexdooda looga tixgeliyaa hoggaaminta salaadiinta gaar ahaana marka ay timaado arrimaha bulshada iyo siyaasadda oo waayadan ay si weyn uga dhex muuqdaan marka si gaar ahna gobollada fogfog ee qaarkood ay adag tahay in maamuladu ay si dhib yar uga arrimiyaan. Barnaamijkii bandhiga v o eduna waa naga intaas inta aan mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo. barnaamijkii bandhigana waa naga intaa halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa idaacaddeenna fiidnimee laanta afka soomaaliga ee v o eda.
Hey, look at the hill.
VOA. habeen wacan oo wanaagsan idinkiin dhageystayaal qodobo dhowr ah ayaa qaybaha dambe idaacadda idinku soo socda waxaana ka mid ah barnaamijyadii dooda gaaban sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee arrimaha wargeysyada iyo wararkii ugu waaweynaa ee ay dunidu ka qoreen balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya iyo qodobada kaleen idiin haynaba warkii dunida ee dhegeysi wacan Israa'il ayaa qamista maanteeta asheegtay in shan ka mid ah askarteeda lagu dilay rasaas ee fureen taangiyada ciidamada ka dagaalamaya Gaza. Militariga Israa'il ayaa sheegay in shan askartooda ay dhinteen arbacadii shalay kadib markii taangi si qalad ah uu u duqiyay dhisma ay ku sugnaayeen ciidamada Israa'il. Intii lagu guda jiray ayaa la yiri isku dhac ka socday xerada qaxootiga Jabaliyaha ee waqooyiga dalkaasi ku taala. Dagaal culus oo mar kale ka qarxay halkaasi waqooyiga ayaa digniinay ciidan oo ku saabsan isku day ee Hamas ku doonayso in dhismayaasha suulo wareegta ah loo shaaciyay. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa bogaadiyay xiriirka ka dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka. Ruushka waxa uuna ballan qaaday in ay xoojin doonaan wada shaqeynta xilli magaalada Beijing uu ku qaabilay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Putin ayaa booqasho laba maalmood oo waxa uu ku joogaa Shiinaha waxa uuna ku tilmaamay xiriirkooda mid xasilinaya adduunka. Waxa uuna sheegay in xiriirka Ruushka uu la leeyahay Shiinaha aan loola jeedin cid gaara sida lagu sheegay war uu daabacay wargeys gudaha laga leeyahay dalkaasi. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu sheegay qamista maanteeta in uu safray waqooyi bari magaalada Kharkiv ee halkaasi ku dagaalamayaan dhinacyada Ruushka iyo iraahde Ukraine. Zelensky ayaa waxa uu ku sheegay barta dhinaca telegramka in xaaladda Kharkiv ay tahay mid aad u adag laakiin guud ahaan bal la xakameynayo. Ruushka ayaa waxa uu sheegay in dhowr tuulo oo ka tirsan Kharkiv maalmihii lasoo dhaafay horumar Ruushka ay ka sameeyeen taas oo keentay in Zelensky uu baajiyo dhowr booqasho oo dibadda ah oo markaasi la qorsheynayay. Militariga Ukraine ayaa qamista maanteeta sheegay in iyada oo xaaladda Kharkiv ay weli tahay mid cakiran haddana ciidamada Ukraine ay xaaladda dejinayaan oo ay hakinayaan hor socodka Ruushka ay ku doonayaan inay meelo horle ku sii qabsadaan warkii dunida koobnaana waa nagaynta. Halkaasi wararku waa idinkaga imaanayeen barnaamijyada waraysiyada iyo warbixinadii ku horeeyay waa idaacaddeena fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da ee caawa iyo dunida. Markana wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Gaza, militariga Israa'il ayaa sheegay in shan ka tirsan ciidamadooda ay ku dileen weerar ay ka geysteen taangiyada Israa'il waqooyiga magaalada Gaza sida warkaba aad ku maqlayseen. Dhinaca kale Mareykanka ayaa sheegay inay dhammaystireen dhismaha buundo macmal ah oo ah kuwa biyaha dul sabeeya oo ay ka dhiseen xeebta Gaza gaar ahaan si markaasi loogu adeegsado arrimaha gargaarka. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya warbixintan oo ay qortay VOA-du.
Dhimashada ayaa waxay ka dhigaysaa tirada askarta ka dhimatay Israa'il 273 iyo markii dagaalku uu bilowday bishii Oktoobar. Sidoo kale militariga Mareykanka ayaa maanta oo Khamiis sheegay in dekad ku meel gaar ah oo lagu sameeyay xeebta Gaza ay dhammaatay taasi oo noqon doonta waddo cusub oo uu maro gargaarka bini'aadamnimo ee gelaya marinka Gaza. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in baabuurta xamuulka ah la filayo in ay bilaabaan inay u soo dhaqaaqaan dhanka xeebaha maalmaha soo socda, waxaana uu sheegay in qaramada midoobay ay mas-uul ka noqon doonto helitaanka shaxnadaha iyo isku duwidda qaybinta. Marka cusub ee badda ayaa waxa uu ku lug leeyahay dhowr qaybood, iyadoo gargaarka marka hore uu kormeer iyo hubinba ku marayo Qubrus, kadib ayaa xamuulka waxaa loo soo qaadayaa dooman dul sabeynaya badda oo uu sameeyo Mareykanka. Warshahan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaalka lagu doonayo in lagu kordhiyo waxa ay hay-adaha gargaarku ay ku sheegeen inay tahay cunto dawo iyo sahay kaleeto oo aan ku filayn dadka rayidka ee Falastiiniyiinta. qaar ka mid ah kooxaha gargaarka ayaa sheegay in marin badeedku aanu ahayn xalka ugu wanaagsan, iyagu uu ku doodaya in kordhinta qulqulka gargaarka ee isgoysyada dhulka ah ay aada uga waxtar badan tahay taasi. Wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa Arbacadii waxa uu weeraray ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu kadib markii uu ku guuldareystay in uu dejiyo qorshe lagu maamulayo Gaza kadib marka uu dhammaado dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas, balse hogaamiyaha Israa'iil ayaa sheegay in aysan macno lahayn in sidaasi la yeelo ilaa laga adkaanayo xagjirinta. Laga bilaabo Oktoobar, arrintani waxaan si joogto ah aan ugu soo bandhigayay golaha wasiirada, wax jawaab ahna kama helin. Waxaan ugu baaqayaa ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu in uu go'aan qaato oo uu caddeeyo in Israa'iil aysan ka dhisi doonin maamul rayada marinka Gaza, ayuu yiri Grant, isagoo ku baaqay in si degdeg ah loo helo wax beddela maamulka Xamaas. Gaza ayaa waxay hoy u tahay ilaa iyo 2.3 milyan oo Falastiiniyiin ah. Weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil iyo weerarada Israa'iil ee ka dhanka ah maleeshiyaadka Xamaas ay taasi kaga jawaabaysay ee Gaza ayaa Netanyahu waxaa si joogto ah ugu diiday inuu dejiyo qorshe dagaalka kadib lagu maamulayo Gaza. Mareykanka oo ah dalka ugu weyn ee hubka u daabula Israa'iil ayaa ku baaqay in dib loo soo nooleeyo maamulka Falastiin si ay u maamulaan Gaza iyo Daanta Galbeeda, labadaba hal laba dowladood ah oo isgarab yaala. Laakiin Netanyahu iyo isbahaysigiisa garabka midiga ayaa si adag uga soo horjeeda xalka. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in wada hadal kasta oo ku saabsan sida Gaza lagu xukumayo ama lagu maamulayo dagaalka 7 bilood kadib ay tahay hadal maran haddii Xamaas ay sii joogto dhulkaasi. Wasiirka amniga qaranka ee Israa'iil ee midigta foga Itamar Ben-Gvir oo xubinka ah isbahaysiga talada haya ee Netanyahu ayaa isaguna Gallant waxa uu ku weeraray aragtidiisa. Ben-Gvir waxa uu Gallant uu ku sifeeyey wasiirkii gaashaandhiga ee ku guuldareystay 7 Oktoobar maantana ku sii socda guuldareysigaasi, waxaana uu yidhi waa in la bedelaa wasiirka gaashaandhiga si loo gaaro hadafyada dagaalka. Dagaalkan ayaa ka dhashay weerarkii argagixiso ee kooxda Xamaas ay bishii Oktoobar ay ku qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof, ayna ku qafaashteen ilaa iyo 250 leystayaal sida ay sheegeen saraakiil Israa'iil. Weerarkii ay Israa'iil taasi kaga jawaabaysay oo ay ku qaaday Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 35,200 oo Falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Gaza ee Xamaas ay maamusho, oo ay ku jiraan dad rayada iyo dagaalyahano, balse waxa ay sheegtay in dadka dhintay ay u badan yihiin haween iyo caruur.
Ibrahim Xasan Daandure ayaa warbixintaasi uu qortay V O A da nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa galinkii dambe ee shalayto waxa uu hadal u jeediyay golaha sharci dejinta ee dalka Djibouti. Aadan Madobe ayaa booqashadiisan ay noqonaysaa tiisii ugu horreysay dalka Djibouti uu ku tago tan iyo markii loo doortay xilkan. Faahfaahinta warkan waxaa Djibouti ka soo diray wariyahayaga halkaasii Ramadaan Muuse.
Munaasibad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay xarunta dhismaha baarlamaanka dalka Djibouti ayaa si xoog leh loogu soo dhaweeyey gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe. Waxaa si isdaba jooga loo tumay astaamaha muusiga calanada Soomaaliya iyo Djibouti. Kadib gudoomiyaha aqalka hoose ee golaha wakiilada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur oo khudbad dheer ka jeediyay xarunta golaha baarlamaanka Djibouti ayaa marka hore uga mahadceliyay Djibouti taageerada ay u muujisay. Wuxuu ugu yeedhay markii dhawaanta lagu soo xadgudbay madax bannaanida iyo wadajirka dalka Soomaaliya, isagoo warbixin kooban ka bixiyay xaaladda Soomaaliya.
Waxaan kale ka mahadcelinayaa taageerada hagar la'aanta ah ee aad lala garab inoo muujiseen markii lagu soo xadgudbay madax bannaanida iyo wadajirka ee dalkeena. Mudane gudoomiye mudaniyaal, marka hore ii ogolow inaan warbixin kooban idanka siiyo xaaladda dalka Soomaaliya. Mudane gudoomiye mudaniyaal, dalka Soomaaliya waxa ku tilaabsaday sanadihii u dambeeyay horumar laga sameeyay xagga amniga gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo kasamada bixinta umadda Soomaaliyeed. Waxaan dib u habeyn lagu sameeyay dhammaan ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya, taas oo suurtagelisay in dalka amnigiisi wax weyn iska bedelaan. Arrinta koowaad waxaa tallaabooyin fiican laga qaaday dib u heshiisiinta iyo kalsooni dhiska shacabka Soomaaliyeed oo muddo badan ku soo jiray burbur iyo dagaal sokeeye.
Dhinac kale, gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa xusay dadaalladii kala duwanaa ee Jabuuti ay u soo gashay dib u heshiisiintii ummadda Soomaaliyeed ee kala yardhowday iyo dib u dhiska iyo dib u yegleelidda dowladnimada Soomaaliya.
Laga soo bilaabo shirkii carta labada kun lagu soo dhisay dowladdii kumeelgaarka ahayd, maalintii ka dambeysay waxaa soconayay dadaalo lagu soo xoojinayay dab u heshiisiin shacabka Soomaaliyeed, kaas oo suurtageliyay in dowladdiska Soomaaliyeed meel fiican uu soo gaaray. Saas oo kale, runtii aad ogtihiin walaalyaal, tallaabada ugu muhiimsan garab istaageedii maartay ee dowladda walaalahayna Jabuuti oo uu hogaaminayo Ismaaciil Murgeele kow ka ahaa. Waxaad ogtihiin 2009-kii baarlamaanka maanta aan joogno in aanu dalkeeni labaad aan joogno daliil u tahay. Waxaad goobjoog wada ahayn inaan ku dooranay madaxweynihii Sheikh Shariif baarlamaankeeni maanta aan joogno dhexdiis anigoo shir gudoominahayay maaragtay, taas ummadda Soomaaliyeed u arkaysay in maaragtay dalkoodii meel ka mid ah inay joogaan. Marka sidaa daraadeed anigoo runtii marna iloobaynin, yacni wax qabadkii walaalnimadii isgarab istaagii markii dowladaan dhisay dadaaladii walaalaheen ay bixiyeen marna la iloobaynin ummadda Soomaaliyeed iloobi doonin. Waxaan maxaad u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Geele.
Rabadan Muuse Chama, VOA Jabuuti.
Mahadsanid Rabadan. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kun soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigu ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiim wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa laanta socdaalka Britain oo sheegtay in ay u badan tahay in dadka meegangalya doonka ah ee ku guuldareysta codsiga arjigooda la geyn doono dalka Rwanda.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay dowladaha Britain iyo Rwanda ayaa isla ogolaaday in qaxootiga sharciga loo diiday la geeyay Rwanda. heshiiskii hore ayaa ku eekaa dadka kasoo gudbaya biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain, sida wasaaradda arrimaha gudaha Britain sheegtayna 10,000 oo muhaajiriin ah oo loo diiday sharciga waddankaasi Britain ayaa lagu daray liiska dadka ay dhici karto in si xooga loogu mustaafiriyo Rwanda.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay saraakiisha socdaalka Britain ayaa bilowday in la ururiyo qaxoontiga la diiday oo la geeyo goobaha laga dhoofinayo. howlgalkan oo loo bixiyey howlgalka Victor, dadkan ayaana laga mustaafirin doonaa 7-9 toddobaad gudahood waddankan Britain. qaxoontiga sida khasabka ah la celiyo arjigooda laguma eegi doono Rwanda, laakiin waxaa la siin doonaa sharci ay dalkaasi ku degaan, waxaana la caawin doonaa 5 sannadood sida dadka kasoo tallaabay Faransiiska ee iyagu ogol in la geeyo Rwanda.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay wasaaradda arrimaha gudaha Britain ayaa sheegtay in sannadkii 2023-kii 4,317 arji oo ah codsi magangelyo doon ah ay dowladdu diiday, halka laga noqday 4,207 arji. dadkana dhammaantood waxay iminka khatar ugu jiraan in la geeyo ama loo mustaafiriyo dalka Rwanda, laakiin 100% hubo dadka in si khasaba loo geyn doono waddankaasi. dadkan qaarkood ayaa dalbaday magangelyo doonka ka hor intii aanay bilaabmin in muhaajiriintu ay Faransiiska kaga soo tahriibaan doonyaha yaryar. waxaa kaloo jira dad lagu celiyey waddamadii ay asal ahaan kasoo jeedeen, halka ay jiraan dad aan dalalkoodii la geyn karin sababo kala duwan awoodood.
عبدالحكينا ورقيسك كسو بحضر كبريتان ايد اندبندنت وربحينو دابع عوان وحا وغن غير هيسر وسارها اسرفاكية او حالد خطر احكوشرا كدي ماركي لغتوكتي علوشا هيسر وسارة روبس فيكو او سغاليا كتنشرا هيا سيدة ورقيسك دابع عي وسردال كنولا عرضي كدي ماركي شان حابدود علوشا لغغلوستي استغو اكسوغن مغالدا حمد اللوفا sida wargeysku daabacay mas'uul kan ayaa markii hore la geeyay isbitaal magaaladaasi ku yaala laakiin markii dambe ayaa diyaarad lagu geeyay isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ah
hadda xafido sida wargeysku daabacay ninka looga shakiisan yahay inuu doktor Raysal wasaaraha oo daadiisu ay tahay 27 jir ayaa goobta lagu qabtay imigana ku jira xabsiga waxaana la aaminsan yahay inuu u toogtay isagoo diidan aragtidiisa siyaasadeed mas'uulkan la toogtay ayaa sida wargeysku daabacay aan ku ahaa taageerada madaxweyne Putin iyo waliba nacaybka uu qabo saxafiyiinta hore ayaana uu muuqbahiyay caanka waddankiisa iyo waliba laba joornaalo oo ka soo baxay dalkaasi uu u sheegay inay cadawgiisa yihiin oo u diiday inuu warsiyo
عبدالحكينا وسيدة ورقيسكو دابعي مدح وينها لدوستي اي اسرفاكية بيتر بلقريني تاغيرن رئيس الوسارها لتوقتي ايا شيغي اسكو ديغن ديلك رئيس الوسارها ان او يهي ارين كهور امانا يخطرنا كوه وحكست او اي او تاغن تهي ديمقراطية دي اسرفاكية انتاسي ايين لغيستيار كسو قبن قبنين برنامشكي ني وحيابها اي ورقيسي دو قرين عبدالحكيم محمود شروع وشوغ واشنطن يعني هو عبد الحافظ أو إسماعيل وشوغ لندن أيانا إذا السعودين يتنية إنسا عين ومركة لكل ما إنه هذه الله يرالك نغضى السداسية نبت القريب
وذا جر أياد أمها تنتهين عبد الحكيم محمود شروع يا عبد الحافظ أو إسماعيل أو نغضى السعودين يلا بضبا برامج كينا ورقيت سيدا إلان تأفق صومالي جيفيو وإذا عاوق لأدقي ستان هاتان وحبنتي دو دقابن وحا سو دياري سون جيدين يوريها فيو وإذا مقالة نيروبي ياسين عيسى ورليري
kooti waraaxay degsiyal waxa kale iyo barnaamijka doonta gaabana inuu ku eegayno dib u heshiisinta Soomaalida oo ku jiraan dhowr iyo toban goobood lagu shiray ayaan guureysan marka la eego wani dagaalada soo isboonaalaya ee ka dhacaya meelo badan dadka Soomaaliyeed dariska iyo gaar ahaan gobolada dhexe ee Soomaaliya hadaba su'aasha doonta gaabana ku saabsan waxa ay tahay moodayaasha dhaqanka ayaa hawshooda galay oo sidii loogu soo joogsan jiray aan loo soo joogsanayn mise siyaasiyiinta iyo maamulada Soomaaliya ka jira ayaa sii horinaya colaadaha soo noqnoqonaya waa mowduuca doodda gaabana ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Bashiir Diiriye Shariif oo horay u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Soomaalida ee Galmudug iyo Sultan Xuseen Xasan oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Sultan Xuseen Xasan
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaama ah Yasin adiga iyo baahda Voice of America mowduuca doodda dan toos u galo dhibaatooyinka ka jirta Soomaaliya ee marka soo noqoto isimadu doorkoodii wanaagsanaa way ka soo baxeen sida ugu qurux badan qaranimada Soomaaliya markay burburtay simada waxay bilaabeen in ay qaranka Soomaaliya iyo qabaailada Soomaaliya isku soo celiyaan shirar fara badan bay simadu hoggaaminayeen ilaa imanka wax weeye simadii ayaa xilbanaadi soo dooranayo ayaga isku keenayo ayaga dadka isku celcelinayo qabiilka dhexdiisa problemka ka jira xalinayo kan ka jira beelaha kale iyo beeshooda xalinayo dibaatadu ilaa imanka waxay la jirtaa xagga siyaasiyiinta way uu ninkii markuu xil rabo shaqadii sabab waxay shaqo ka dhigteen inay waxba kala garanaynin inay soo ordaan oo ay qabiil qabiil ku diraan mooyee inaynaba garanaynin in ay dadka isu keenaan ha noqdo mid madaxweyne goboleed ah ha noqdo mid muxuu ahaa xildhibaan goboleed ah ha noqdo mid xildhibaan qaran ah ha noqdo mid wasiir ah ayagii dadkii ayagii la rabay inay isu keenaan dadka ayaa waxa ka dhex shaqeeyaan dhibaatadii qabaailada dhibaatadii gobolada dhibaatadii federaalka iyo u dhaxaysay maamul goboleedada iyaga ka shaqeynaya
Bashiir Diiriye Shariif
anigu waxaanahay muwaadin Soomaaliyeed oo hore ganacsadow ahaa waqtiyada dambe dabcay siyaasadda Soomaaliya qayb ka qaato si Soomaaliya dhibaatada loo badbaadiyo ujeedadeedu ma aha guri dheer inaan dhisto ama Nairobi ka dhisto ama Xamar ka dhisto ama Dubai ka dhisto ujeedadu waxay dadkaasi loo kala badbaadiyaa nasiib darro Galmudug baa u tartamay madaxweynaha ku xigeen 2015 xilligii Cabdikiin madaxweyne noqday waxaa la yiraahdaa kaada laba cod labada Galmudug ka dhacday anigu waxaan ka mid ah ragga aabaha laakiin magacayga lama sheego هاد ماشي ننكي ملعوينا كاها أما ننكي التاريع إذا كاها بألا شيء غايا أرو شخص اللبارة قال كعيو يقروا وارسو كيمدوي حمر يقروا يقال كعيو رسو كيمدوي لن انت عمري كرانا سوال لما عمري كرانا قب كيدا له تلين كده له ودليد ده له ما ها ميلا دان تقنا ماشي كالا كسور كيدا وحاو كيدا دنكوت وحان ليهاي أرنتا صومالي وحاسابا يعني شويد وسياسي يقضي كل وكم ديسي وحكم مقال ملح بلك سياسي قضي قعد علي سياسي وحان لو صدرت وضي قعد لو صدرت ولكو صدرت وكياوك العقل بينو قشبه وحروينو حل هلو لا كم فكر هاي كم فكر هاي وضي قسيان نقضى
سوال وحشيسي أنا وحان كغيب قلي شريركا كدعا هاي حمر كوا كدعا هاي قروة كوا كدعا هاي قلمدق kuwa ka dhacaya muxuu ahaa westiga jubaland kuwa ka dhacaya nairobi isladu meel kasta ayay joogan meel kasta ayay ka hadlaan meel kasta ayay wanaag ka talayaan weyn isu yimaadaan meel kasta ay joogan waa wada xariiraan dadka kala qoqoban danna ka muxuu ahaa ay uga muuqatay inay dadka kala fogaadaan waraaqada siyaasiyinta anigu dambi kuma lihi inaan nin aan wanaag u arkay soo doorto laakiin marku meeshii yimaado in wareegi kam muqdi oo ku socdo oo ku shaqeeyay asiga laga rabaa marka dhibaato dhan aan waxaan u arkaa in CCT
Bashir Diriye Sharif ganacsadaha waa hayd in wariyada raad baad ku leeyahay ama noqoto odaynimada ha noqoto ama noqoto khibrada siyaasadda maxaa hortaagan hadii aan kugu soo celiyo isla su'aashi inay siyaasiyintu la shaqeeyaan odayaasha dhaqanka
yaasi wa ma santahay iyo عربت على المقدس العالي عربت واشيران وشرب بضم بيشان شعاد عربت وعين كل شيء إلى سهشين صوماليا تعسيد تاقنتا صوماليا من الشيين يسو من الشيين دونتو من الشيين دونتو أنا كوعل إلا هي صدني لابسنا صوماليا احتاجنا حل كمرة ثن وزيره معرون كان أنواي معرون اللي ما لقيق هذا معرون محاوح ليس لقاله معرون شرين كان هلو ضدك كل مسلحين كري ومدى كل ودي كري والنبات قاطة والميل بلوتك كري صوماليا ميلا لتقينا مجرتو صوماليا إلهي باو مقن والله لين أم قرأ صوالي شين وعلم بقى إيو جبوتي الوشرة يا عالم شو جبوت وعلى جسني يري شمبريو هاس شمبريو هاس صوالي وعلى شمبريو هاس شمبريو هاس الله بركي مسوي كذا نور بعد عو تغيي بوس عن رأي يقول عن نفسه يدار نفسه أركتي فوق ملا وحمر يا لنا بقول كسيديت وأبا أنت قولت كل ويا لنا مرة نتدي شو أضيع شا صواليات بارك كوكا نبك كوكا بركي أضيع وربع قعدت كويس تقول شعد ولا يويلن جويس لقعدت كويس والله بيلا هي tan tuugul ma muuqato tan gaar ah muuqato
ma Hussein waxa la idu ku dhaliilaya inaad weelashiinni iyo dadka saxaabaatiina kaliya xalalka u raadisan dadka islaynaya iyo meelaha ee lagu kala aragtid way yahay in tagin gaar ah waxa dadka gobolada dhex ka socda
een meel kasto lagu aragtay duwan yahay meel kasto dhibaato ka jirto odayaalku way tagaan wayna xalayaan wayna u ordaan wayna u saciyaan in ay xal ka keenan wanaagsan laakiin xalku waxa la rabaa markad keento cidda maamulka oo marka joogto meesha maamulayso inay la wareegto kiiska fulintiisa kiiska fulintiisi dhibaatada waxa dhibaato dhan meesha taalo waxa weeye ciidii fulinta iska leed anagu wadayaal bannahay saxad baan u ka talinaa ninkana la yiraahdo muxuu wadanka dambi buu galay hal keeno baan u keenaa ninkii ay dawladda ka soo caawato yiraahdaan dhibaatadaas uu sameeyay baan u doonaa maalin walba oday baa loo dilaa maalin kasta oday baa muxuu ahaay dhibaato u galo ma dhibaatadaas oo dhan waxaan anagu isleeyahay oo meesha hortaagan in xal sax ah laga gaaro bal ay horinayo laba qolo qolada social media-ha aad iyo aad wax ayadoo aan odayaalkiiba ino ogaanin bay balay intii ogaada bay soo gelinayaan marka ceebtii ayadoo marka la xalin lahaa maba la xalin karo adduunkii oo dhan ayay ku wareegaysaa soo ma garanayo because wixii xalkii way dhaafaysaa iyo wuxuu odayn wax ka qaban lahaa qolada labaadna waxa weeyay waa qolada maamulka ku jirto siyaasiyinta oo iyaga la rabay in ay arkaan markay ama social media kuwa ay u dirsadeen isoo geliyaan in ay iyaguna ku boodaan oo ay qabtaan labadiba dhibaatada qayb ka yihiin
ugu dambeyntii Bashir Diriye Sharif wuxuu halku yahay maadaama uu ay arag u tahay dhibaatada inay wali socoto oo dib u heshiisiintii Soomaalida lagu guuleysan la yahay
yaasiin halku waa in ay la bariyo ilaahay loo noqdo lana toobad keeno daan ilaahay loo noqdo lana toobad keeno xal la gaari maayo siyaasiga dad fiis media maalin xaq u hadlaya maalin xaq u hadlaya maalin gaal u hadlaya halku in ilaahay loo noqdo ilaahay loo noqon karaa in ilaahay kitaabkiisa quraanka la qaato halka sokay Soomaaliya male caalamka waa la yiraahdo kitaabka aan qaadano waa bilkeena oo war bilkeena ilaahay baa bixiyaa risaaqada ilaahay baa bixiyaa darajada ilaahay baa bixiyaa magaca ilaahay baa bixiyaa tusaale ahaan dowladda xasilka joogta dastuur baan bedelin leeyahay wax ka soconaya male marka dadku heshiis ma maaha dadku duus heshiis ay wax socon kara male ku hayo joogay laftooda eedooday leeyahay xubantooda leeyahay nin walba wuxuu rabaa inuu wax ka dhigto ninka dhagtiisa wax ka baqlaya nin Soomaali oo dowladdoodi ka dhigo waxaanu macquul maaha nin raba laba xaalka gobolada dhex laga gaarayo qof u dhashay oo kan lahaaya oo diin leh in loo dhigo qof u dhashay oo kan lahaaya oo dadku ku keenay habeen galaad saxan kara habeen gal dugub saxan kara habeen gal gacan saxan kara habeen cawda saxan kara habeen elbuur saxan kara waa in mas'uuliyadda loo dhiiba in xaafad kaliya ka tirsan oo hebel iyo hebel dhahay waxba kama qaban karo dadkan ilaahay loo baryo
ee sultan xuseen xasan ugu dambeyntii muxuu yahay xalku
in xalku waa laba shay kow dadka social mediaha la dhex ordahayo oo dhibaato yaroo dhacdaba boonboonaynayo oo kiiska kiiska ka weynaynayo kuwaa bal horta in dib loo dhigo lala hadlo qolada labaadna waa in qolada siyaasiyiinta ah iyaguna ay farax kala baxaan meel dhisan oo soomaaliya goboladeeda ka mid a haddaad aragto isimadiibaa isku hayo iyaga xal diin iyo xal oday iyo xal dhaqan ku dhammaynayo kuwa daabka ku shidahayow gobolada dhexaa joogo ama gobollo kaleba ha joogeenaya war dhibaatada ka joojiya dadka soomaaliyeed soomaaliya waa heshiis soomaaliya dhibaato ma dhex taalo waa dad walaala ah ee dadka ka dhex qaraabanaya siyaasiyiinta war waxaa ka joogeyna soomaaliya
aad ayaad maasatay kuwaasi waxay ahaayeen bashiir diiriye shariif waa siyaasi horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan galmudug iyo sultan xuseen xasan oo sanaadiinta soomaalida ka mid a labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodinkaaba intaa inoo joogto inta labakale wada ku gelmi doono haddii ilaahay raali ka noqosnaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo doodaasi gaaban nala socodsinaya markana aan soo dhoweeya cabdihani iyo heeska calaf codkaasi baxsan iyo cabdihani ayaan dhegihiin uga sii tagaya iyo heesta calaf waa sahre cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafno haatan